Πάμε να καλησπερίσουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, την κυρία Παναγιώτα Βράντζα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Καρδίτσα. Κυρία Βράντζα, καλησπέρα.
Καλησπέρα στους ακροατές.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με το νομοσχέδιο που συζητείται αυτή τη στιγμή στην Ολομέλεια για την υγεία, και μέσα σε αυτό κατατέθηκε και η τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών για το σπάσιμο κάποιων δήμων. Διαβάζω ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοί σας μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι αντιδρούν, διαφωνούν, και θα ήθελα το σχόλιο σας για να ανοίξουμε την συζήτηση.
Να. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιδρούν τόσο με το σπάσιμο κάποιων δήμων, αλλά περισσότερο με το ότι είχε υποθεί, γιατί είναι πρόσφατη η ψήφιση του Κλεισθένη, του νομοσχεδίου για την αυτοδιοίκηση, είχε υποθεί ότι δεν θα ανοίξει μέχρι τις αυτοδιοικητικές εκλογές το ζήτημα το χωροταξικό των Δήμων. Ενώ υπάρχει, έτσι, για να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει, και ότι με τον Καλλικράτη έγινε μια προσπάθεια να εξορθολογιστεί μια κατάσταση, η οποία τελικά όμως μπερδεύτηκε λίγο περισσότερο. Υπάρχουν ορεινοί Δήμοι που έχουν μεγάλο κομμάτι κάμπου, που δεν εξυπηρετούνται, μεγάλο πρόβλημα στα νησιά. Εν πάση περιπτώσει, αποφασίστηκε μετά από συσκέψεις, από συζητήσεις με φορείς, με τοπικούς παράγοντες, να σπάσουν 5 Δήμοι, και αυτό γίνεται πολύ κοντά στις αυτοδιοικητικές εκλογές, 3 μήνες σχεδόν μέχρι τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Οπότε εκεί ενδεχομένως να υπάρχει όντως μια ένσταση, η οποία να είναι λογική. Αλλά νομίζω ότι το ζήτημα δεν αφορά την ουσία, δηλαδή το αν είναι καλό ή κακό να σπάσουν. Νομίζω ότι συμφωνούμε ότι τουλάχιστον αυτοί οι 5 έπρεπε να είναι ξεχωριστοί Δήμοι. Το αν γίνεται σωστά τώρα, αν πρέπει να γίνει τώρα ή αν έπρεπε να γίνει μετά τις εκλογές, αυτό είναι ένα ερώτημα. Στο οποίο θα συμφωνήσω κι εγώ. Ναι. Ότι ενδεχομένως θα πρέπει να ανοίξει το χωροταξικό και να ανοίξει για όλη την Ελλάδα. Και να γινόταν και μετά τις εκλογές, να υπάρχει και ο χρόνος να γίνει μια καλύτερη προετοιμασία. Γιατί εδώ πρέπει να σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Η αποτελεσματικότητα της αυτοδιοίκησης στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας, στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ερώτημα, αν θέλετε.
Πάντως, η Κεντρική Ένωση Δήμων κατηγορεί στην ουσία το Υπουργείο Εσωτερικών ότι δεν την ενημέρωσε, ότι δεν συζήτησε μαζί της για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει, ενώ την ίδια στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι ήρθε στην ουσία μια τροπολογία 68 σελίδων σε ένα νομοσχέδιο, έχοντας μια έκταση που είναι μεγαλύτερη και από το ίδιο το νομοσχέδιο. Μιλούν για νομοσχέδιο μέσα στο νομοσχέδιο. Γιατί αυτή η βιασύνη?
Προφανώς η βιασύνη είναι επειδή οι εκλογές είναι πολύ σύντομα και ήρθε όπως ήρθε. Συμφωνώ και εγώ ότι θα μπορούσε να έρθει ξεχωριστά και να αποτελεί ένα νομοσχέδιο ξεχωριστό και να μην αφορά 5 Δήμους στην Ελλάδα και να αφορά όλη τη χώρα. Και έτσι έπρεπε να γίνει. Η απόφαση πάρθηκε με βάση δεδομένα. Το ότι η Κεφαλονιά, ας πούμε, είναι ένα από τα νησιά που οι Δήμοι γίνονται 2, ενώ ήταν ένας, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, οι αποστάσεις είναι τεράστιες, δεν γίνεται καν η αποκομιδή των σκουπιδιών. Εγώ συμφωνώ με τα προβλήματα και συμφωνώ και με το να σπάσουν οι Δήμοι, βέβαια. Τοπικά για την κάθε περίπτωση δεν ξέρω λεπτομέρειες να σας πω.
Φυσικά,
θεωρώ
κι
εγώ όμως ότι εφόσον είχαμε πει ότι το χωροταξικό δεν θα ανοίξει, θα έπρεπε εφόσον άνοιξε να γίνει λίγο πιο σύντομα, να μην γίνει τελευταία στιγμή, να έχει γίνει λίγο νωρίτερα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια ανάγκη που και αυτή την ανάγκη προσπαθεί να καλύψει η τροπολογία. Δεν είναι κάτι το οποίο σηκώνει μεγάλη αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Και συμφωνήσαν και κάποιοι βουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι είδα, γιατί παρακολούθησα και εγώ την ομιλία στη Βουλή, τη συζήτηση στη Βουλή, και από άλλα κόμματα, ότι καλώς σπάνε κάποιοι Δήμοι στη χώρα και ότι αυτό πρέπει να το συζητήσουμε για όλη τη χώρα. Γιατί ξαναλέω ότι αυτά δεν γίνονται για να έχει ο καθένας το δικό του δήμαρχο. Αυτά ή να εξυπηρετήσει μια ομάδα ανθρώπων. Αυτά γίνονται προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να αντιλαμβάνονται την τοπική αυτοδιοίκηση, να εξυπηρετούνται, να έχουν ωφέλη από την τοπική αυτοδιοίκηση, και η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι αποτελεσματική και για την εξυπηρέτηση των πολιτών και για την ανάπτυξη της χώρας. Έχουν σημασία και τα δύο. Και ξέρουμε ότι πολύ μεγάλοι Δήμοι, και στην Καρδίτσα ισχύει αυτό, έχουμε 6 Δήμους, οι δύο είναι αμιγώς ορεινοί Δήμοι. Με πολλά προβλήματα. Χωρίς τεχνικές υπηρεσίες, χωρίς τη δυνατότητα να κάνουν μελέτες. Πρέπει να το συζητήσουμε. Και εκεί η συζήτηση θα ανοίξει και πρέπει να γίνει με όλους τους εμπλεκόμενους. Κατά τη γνώμη μου, καλώς δεν άνοιξε τώρα.
Μάλιστα. Είμαστε απόλυτα κατανοητοί. Να πάμε τώρα στο θέμα του δημογραφικού. Χθες είχαμε το πόρισμα. Ο κεντρικός τίτλος είναι στην ουσία ότι η Ελλάδα, ας το πούμε, αργοσβήνει και γερνάει επικίνδυνα. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά ένα ζήτημα το οποίο τίνει να εξελιχθεί σε μια βόμβα που μπορεί να απειλήσει ακόμα και την υπόστασή μας ως έθνος?
Βεβαίως. Που αφορά και όλη την Ευρώπη, βέβαια, δεν είναι μόνο ελληνικό το ζήτημα. αφορά όλες τις χώρες της Δύσης, επειδή ακριβώς υπήρξε κάποια στιγμή αυτή η κουλτούρα του να μην έχει κανείς πολλά παιδιά, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε παλιά, και φτάσαμε στο, τελικά να μην υπάρχουν παιδιά. Και βεβαίως στην Ελλάδα μεσολάβησε αυτό το 8ετές διάστημα της κρίσης που υπήρξε και υπάρχει ακόμη, έτσι, ναι, για να είμαι ειλικρινής, ναι, μια μεγάλη ανασφάλεια των νέων ανθρώπων όσον αφορά το εργασιακό τους μέλλον. Έχοντας αυτή την ανασφάλεια πάνω από το κεφάλι τους, προφανώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν και ήρεμα και να δημιουργήσουν οικογένειες. Και νομίζω γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός χθες στάθηκε πολύ στο ζήτημα το εργασιακό. Γιατί όσες πολιτικές προνοιακές και αν κάνεις για το παιδί, που βεβαίως πρέπει και για το πρώτο και για το δεύτερο και για το τρίτο και για τις πολυεθνικές οικογένειες, και φυσικά να αυξηθούν τα κονδύλια που αυξήθηκαν και περισσότερα να γίνουν, θα πρέπει τελικά οι νέοι άνθρωποι να αισθανθούν ότι σε αυτή τη χώρα μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς και να δημιουργήσουν και οικογένεια και βεβαίως μια επαγγελματική πορεία. Άρα πρέπει, το ζήτημα είναι πιο σύνθετο, δεν είναι τόσο απλό. Δίνω ένα επίδομα στο παιδί και έτσι ο νέος άνθρωπος αποφασίζει να κάνει 3 παιδιά. Πρέπει ο νέος άνθρωπος να αισθανθεί ότι σε αυτή τη χώρα, αυτή η χώρα είναι φιλόξενη. Και η Ελλάδα τα τελευταία 8 χρόνια, από την κρίση και μετά, δεν ήταν τόσο φιλόξενη. Και τώρα προσπαθούμε πραγματικά, και προσπαθεί αυτή η κυβέρνηση, να δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες, αυτές τις υποδομές, ώστε ο νέος άνθρωπος και να θέλει να μείνει και να θέλει να δημιουργήσει και να προσπαθήσει και να κάνει οικογένεια και να αναπτύξουμε επιτέλους τη χώρα. Αναπτύξουμε σημαίνει ζούμε όλοι καλύτερα. Έχουμε κοινωνικό κράτος. Έχουμε υποδομές. Και ζούμε ως Ευρωπαίοι. Όχι όταν μας συμφέρει. Ζούμε πραγματικά ως Ευρωπαίοι. Ακριβώς. Να το επικαλούμαστε, εννοώ. Καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι. Το θέμα είναι τελικά ποιοτικό ή ποσοτικό.
Και εννοείται ότι αν έχουμε, μπορούμε να δώσουμε λεφτά περισσότερα ή
ναι. Δηλαδή το θέμα είναι ότι πλέον δεν κάνουμε παιδιά γιατί είναι λόγω κρίσης, είναι λόγω κουλτούρας, είναι λόγω νοοτροπίας, ή από την άλλη αντιμετωπίζουμε ακόμα και οι ίδιοι τα παιδιά ως ένα τεκμήριο, ας πούμε, φορολογικό, και το αποφεύγουμε γιατί δεν μπορούμε να σηκώσουμε το οικονομικό βάρος. Οπότε στρεφόμαστε αναγκαστικά προς την πολιτεία για να μας δώσει κάποια κίνητρα.
Το παιδί είναι μια μεγάλη ευθύνη, έτσι κι αλλιώς. Είτε είσαι σε καλή οικονομική κατάσταση, είτε είσαι σε κακή οικονομική κατάσταση. Ναι. Και νομίζω ότι η πολιτεία οφείλει να δώσει κίνητρα και να προστατεύσει με όσους τρόπους έχει και έχει. Με δημόσιους σταθμούς, αυτό που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, με ενίσχυση του οικογενειακού επιδόματος, εισοδήματος συνολικά, με το να δημιουργεί κάποια προνόμια σε πολυεθνικές οικογένειες. Η πολιτεία οφείλει να κάνει κάποια πράγματα. Από εκεί και μετά και ο κάθε πολίτης δεν μπορεί να είναι μόνο επέτης, δεν μπορεί μόνο να ζητάει από την πολιτεία. Θα πρέπει να έχει μια δουλειά, η οποία δουλειά από τη δουλειά να αμείβεται σωστά. Όταν είχαμε τον υποκατώτατο μισθό στη χώρα, προφανώς για τους νέους ανθρώπους, τον τροπιαστικό υποκατώτατο μισθό. Πώς περιμένουμε ένας νέος άνθρωπος να σκεφτεί ότι με αυτό το μισθό θα μπορέσει να κάνει και η οικογένεια και να συντηρήσει ένα παιδί? Θα ήταν ανεύθυνο τότε εκ μέρους του. Καταργώντας τον υποκατώτατο μισθό, αυξάνοντας τον κατώτατο, δημιουργώντας υποδομές τέτοιες που να μπορεί ένας νέος άνθρωπος και στην επαρχία και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που είστε εσείς, να μπορεί να έχει τις συνθήκες που χρειάζεται. Ενώ ψηφιακή ενημέρωση, ψηφιακή σύνδεση με τις υπηρεσίες, όλα αυτά πρέπει να τα φτιάξουμε σε αυτή τη χώρα. Ναι. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε κράτος μέλος της Ευρώπης και της Ευρωζώνης και να μην έχουμε τη δημόσια διοίκηση ψηφιοποιημένη και να έχουν φαγωθεί τόσα λεφτά από τις προηγούμενες κυβερνήσεις γι' αυτό. Όλα αυτά είναι μέρος της πολιτικής για το παιδί. Είναι μέρος της πολιτικής για τον άνθρωπο. Θα πω εγώ. Ναι. Και προφανώς πρέπει να τα δούμε όλα. Αυτή την ώρα, επειδή το πρόβλημα αυτή την ώρα υπάρχει, πρέπει να κάνεις μια βραχυπρόθεσμη πολιτική και μια μακροπρόθεσμη πολιτική. Η βραχυπρόθεσμη πολιτική είναι να δίνω επιδόματα. Και εγώ συμφωνώ. Και δίνουμε επιδόματα. Η μακροπρόθεσμη πολιτική είναι όλα τα άλλα, που πρέπει να τα σχεδιάσουμε και να τα συμφωνήσουμε.
Ακριβώς. Και το θέμα του δημογραφικού επηρεάζει και το ασφαλιστικό, επηρεάζει τις συντάξεις, όλα αυτά.
Μπορεί να αρκοπεύει για το ασφαλιστικό. Μπορεί να έχουμε σοβαρό το πρόβλημα με τις συντάξεις. Το αντιλαμβάνεστε.
Είναι λογικό. Κυρία Βράντζα, υπάρχει μια δημοσκόπηση σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος, η οποία καταδίνει προβάδισμα στη Δυτική Ελλάδα, στη Νέα Δημοκρατία, 8,2 μονάδες σε επίπεδο ευρωεκλογών. Την ίδια στιγμή, αντίστοιχες δημοσκοπήσεις καταγράφουν εξίσου υψηλό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, πολλές φορές είναι και διψήφιο. Θεωρείτε ότι παγιώνεται μια κατάσταση στην κοινωνία ή υπάρχει ο χρόνος για τον ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσει να ανατρέψει αυτή την κατάσταση? Εκτός και αν θεωρείτε ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές δεν είναι και τόσο πιστικές ως προς την κοινωνία. στην αποτύπωση δηλαδή της κατάστασης.
Κατάλαβα. Θα μου επιτρέψετε να αμφισβητώ την αξιοπιστία και εγώ, όπως αμφισβητεί όλη η Ελλάδα πλέον την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων μετά τις τελευταίες εκλογές, τις πολλές τελευταίες εκλογές, τις εκλογικές αναμετρήσεις που πέσαν έξω σε όλα τα επίπεδα. Άρα, για την αξιοπιστία δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Νομίζω καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω αν αυτή είναι η διαφορά, αν υπάρχει διαφορά, αν ποιος προηγείται. Από εκεί και μετά το αν θα ανατραπεί ή όχι το σκηνικό, ειδικά για τις ευρωεκλογές, να πω ότι το επίδικο είναι πάρα πολύ σοβαρό για να περιοριστεί η συζήτηση στο αν θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή εδώ ίσως είναι οι πιο κρίσιμες ευρωεκλογές των τελευταίων χρόνων. Εδώ έχουμε να αντιπαρατηθούμε με μια άκρο δεξιά τάση σε όλη την Ευρώπη. Εθνικιστική τάση, περιχαράκωσης κρατών, συνόρων, η οποία είναι και εναντίον του κοινωνικού κράτους και εναντίον των εργασιακών δικαιωμάτων και πρέπει εδώ να δημιουργηθεί και ένα μέτωπο απέναντι σε αυτό. Δυστυχώς αυτή την ακροδεξιά τάση την έχουν και κόμματα συντηρητικά, νεοφιλελεύθερα και δυστυχώς και η Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα.
Στη χώρα μας, που ένα μεγάλο κομμάτι της πλέον έχει καλυφθεί από τέτοια στοιχεία και η πολιτική της και η ρητορική της. Δυστυχώς απευθύνεται σε αυτό το ακροατήριο που κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Εξαιρετικά επικίνδυνο για το μέλλον της χώρας μας και για το μέλλον της Ευρώπης. Της Ευρώπης όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε, η Ευρώπη των λαών, η Ευρώπη του κοινωνικού κράτους.
Μάλιστα. Κυρία Βράντζα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για την κουβέντα μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
Ευχαριστώ πολύ.